Sot me zdit, Papa Francesku u takua me antarët e Divizisë së Fokolarëve, të cilët janë mbledhur në asamblenë e tyre të përgjithshme në Castel Gandolfo që nga 1 shtatori. Komunikojen me bujari, dashurinë e Zotit, gëzimin e ungjillit që bota tets gjithnjë më përpara drejt bashkimit, u thati i shenjtë pjesëmarrësve nga 137 vende të botës. Fara e vogël hedhur në tokë nga themelusja Chiara Lubi, pas vdekjes pasuar nga Maria Voce, e cila u konfirmuan në kryet lëvizjes edhe për 6 vjet të tjera. I dha jetë një pemë të madhe që tani ka degët kudo në familjen e krishterë edhe ndër ndjekësit e feve tjera. Kjo është vepër e shpirtit shenjtë, nënvizoi Papa. Karizma e bashkimit e fokolarëve i shërben sot epokës së re të ungjëllëzimit.
A 50 ani dal Concilio Vaticano II.
50 vjet pas Koncilit të dytë të Vatikanit, Kisha është e thirrur të përshkojë një etapë të re ungjëllëzimi, duke dëshmuar dashurinë e Zotit për çdo njeri, duke filluar nga më të varfrit e më të mënjanuarit, që udha e njerëzimit drejt bashkimit të zgjatet me shpresë, vëllazërim e gëzim.
Papa Francesku kujtoi me dashuri e mirënjohje pikërisht themelusen e fokolarinëve Chiara Lubi, e u lat pranishmëve tri fjalë për punën e tyre të ardhshme: të kundrojnë hyjin, të dalin për takuar njerëzit e nevojat e tyre dhe të formojnë brezat e rinj. Sot, nënvizoi atë shenjtë duke komentuar fjalën e parë, kemi nevojë më shumë se kur të kundrojmë veprën e Zotit e mrekullitë e dashurisë së tij.
Contemplare significa inoltre vivere nella compagnia.
Të kundrojmë, do të thotë përveç të tjerash, të jetojmë në shoqërinë e vëllezërve e motrave, të ndajmë me ta bukën e bashkimit e të vëllazërimit, të kapërcejmë së bashku pragun që na bën të hyjmë në gjirin e Atit, sepse kundrimi që i la jashtë të tjerët është mashtrim, është narcizizëm.
Fjala e dytë e Papës, dalja, të cilën e përmend gjithnjë, do të thotë tu komunikosh gjithve me bujari, dashurinë e Zotit, madje duke përdorur krijimtarinë, sepse pa të nuk shkohet përpara, theksoi Francesku.
Per fare questo occorre diventare esperti.
Për ta realizuar këtë duhet të bëhemi ekspertë të atij arti që quhet dialog e që nuk mësohet lehtë. Nuk mund të kënaqemi me masa gjysmake, nuk mund të vonohemi, por me ndihmën e Zotit të shikojmë lart e ta zgjerojmë horizontin.
Duhet dalë me guxim për të shkuar drejt vëllezërve në nevojë, aty ku ndjehen më shumë plagët e shoqërisë, ku kultura kohës paraqet çështje që kërkojnë përgjigje.
Fa dolore al cuore quando davanti a una chiesa.
Të dhem zemra para një kishe, para varrve të hapura të njerëzimit me kaq plagë morale, jetësore, madje edhe me plagë lufte. Të dhem shpirti kur të krishterët fillojnë e bëjnë bizantinizma filozofike, teologjike, shpirtërore. Nuk shkon, është bizantinizm. Sot nuk e kemi të drejtën e reflektimit bizantinist. Duhet të dalim, sepse si që kam thënë edhe herë të tjera, kisha është spital fushor, e kur shkon në një spital fushor, puna e parë është mjekimi i plagëve, e jo analiza për dozën e yndyrnave në gjak. Ajo bëhet më pas. Është e qartë apo jo?
Së fundi, fjala e tretë, shkollimi, formimi. Pa formuar brezat e rinë, nënvizoi Papa Francesku, është e kotë menohet realizimi një plani serioz dhe afatgjatë në shërbim të një humaniteti të ri. Duhen formuar burra e gra me mendësi të re, burra e gra me shpirt, me zemër, me mendësinë e Jezusit, e shi për këtë taft i njohin e të interpretojnë nevojat, shqetësimet e shpresat që zënë vend në zemër në çdo njeriu.